Apa, kaixo, gabon, txapirateko entzule emekare beste behin, kolas, irratxaioan, berez behatzeteretatik marteretara iteko azbua sekun saioa, baina, bueno, respetatzen irratxaioen tarteak, xat, berantitxo azigaz, gaurko honetan, bueno, ondo turi jaku, bai, ez? Lasaia bartzeko kontua.
Bai, poliki-poliki hartzeko.
Gabon.
Gabon, Ander.
Gabon, Azere.
Gabon.
Bueno, ikusten duzu emezela, jolio liburutegi atore jaku bebai kolaxera, eta, bueno...
Gonbidatuta.
Gonbidatuta.
Benguai, txik.
Eta bize, mozteko honetan, liburu orkespen badagoen eskartela, ma. Aitzakia politxa, azarrekin itzein, eta bide batez, bera... bihar da, ostegunean, astazkenean.
Ba, bihar.
Bueno, baitengo, abolizioa, sakitara dibizez, eta aioli elutegiak atoltako ekimenaz. Hori izango da erratxaioaren zati bat, kartzelan gelituko az, kartzelako kontuak izango ditugu izpide bai, oztoporik ez, kolektiboa kontzertu kantolatu itxulako, eta txapa erratian berrogearen urte horrena idaukizan ez bai, kartzelaia argitaratu danez, ba, kontuak botal ditugu, eta kartzela eta erratizaga lotura inez, irratxaioanetatik bai, albisteagoa duzkunez. Bueno, ba, guzti horrekin, egingo dugu
kolastxo bat.
Kolastxo. Mikel, musika zure kontu gaur, ez dakit, horna etorri horretik ja, hainbat referentzia jaso duzu alesen partetik.
Horiok, palpali eta eron gaitxuko pintxoat hartzen da, bota joskuk izen mordo bat, eta bueno, hasiko ga Kurni Barnetekin.
Oso, ondo, eharki ba. Ea, zena zantzen daen. Jarraitzen dugu txapa irratia lotem 6.8 desan dugu, ba, gaurko honetan, Angelio Liburutegiak antolatutako liburu aurkezpen bat itzakien monera biliko dugula, irratsaioan, ba, Fela Dibizen inguruan hitz egiteko, abolizioan inguruan hitz egiteko, eta katakraken inguruan hitz egiteko, bai, telefonoan bestaldean Edoi Etxarteko, Edoi, kaixo, gabon!
Kaixo, gabon!
Bueno, ba, ondo, hemen txen, irratxaioa egin naixan, eta poliki-poliki, bakizu gai ezberdinak lotzen, eta gaietako bat, bihar bertan hemen kartzela sarrean egongo dan, liburu aurkezpen bat. Eta baliatu nahi dugu, liburu aurkezpen hau, bide batez, liburu bera argitaratu da ben, egitasmoa eta... baja kolektiboa bai aurkesteko katakrak. Eta horretarako bai. Basu zeu pertsona egokia, ez doi?
Bai, izan daiteke haietako bat, bai, bai, bai.
Bueno, katakareko bueno, kide.
Baino gehiago gara, bai, bai, bai. Bai.
Kure jente ezberdina, pertsona ezberdinak, bai. Kolektiboa osatzen, kooperatiba forman gaur egunean, Iruña aldean kokatzen duen egitasmoa, edoi?
Bai, ba, bera, katakarekik abenduan 11 urte bete zituen, 10, bai, 10 bat, literalki, eta bueno, sarritan alakoetan gertatzen bezala, segun hori galdetzen diozun, segun aski gauza diferenteak esango izkizu, baina besteak beste eta batzuk aipatzearen, ba, aldi berean da, bihotzean edo, liburuen da politiko bat daukan proiektu bat, eta bada aldi berean, eta sarritan edo oso berriki arte horren kontzintziaz genuen, Euskal Herrian liburu gehien dauzkan liburu den da. Orduan horrek esan nahi du ziurrenik, ba, zientzia lantzen duen zail zabalena izango duela, eta aldi berean, ba, Euskal Herrian oso liburu den da gutxik izango dutela, zerrakenik. Ba, marxismoari buruzko edo anarkismoari buruzko zail bat, ez? Ala dugun, ba, musika edo feminismo saiak bezain zabalak, ez? Eta hori da, bueno, proiektuaren agarretako bat, gero badu kantina bat, gaur-gaurkoz gainera langileen kooperatibanen jendeienak bertan lan egiten du, bada proiektu bat nik esango nuke ezoikoa ere bai, ze, bueno, gertuko ekoizleekin lan egiten du bereziki, eta prezio herrikoietan eta gainera bueno, urtetik urtera gerta eskaintza goxoagoa, ez? Horrela osaritik afarirako ziklo hori lan egune astenenetik larun batera eta bueno, gero badauka areto bat, ez? Esan dezagun ekarpen sozial horrela nabarmenena hor gertatzen da eta areto hortan ba 120 lagun edo sartzen dira. Ta bueno, gero badira bilera gelak eta bar. Eta bueno, ba iristen azkenetako bat, naiz eta honezkero 8 urte baino gehioko proiektua den argitaletxea, ezta? Eta argitaletxeak aukera eman digu incluso fisikoki, ez bakarrik virtualki, gure eskualdetik Iruñerritik araindi joateko, ez? Ze katakrakik argitaratutako liburu bat dagoen edo zein tokian dago katakraken puska bat, ez? Eta eta bueno, ba azken 8 urte hauetan ba ekarri ditugu denera esango nuke ba 150 liburutik gora, horietarik 57 euskaraz eta hoietako bat baino gehiago Bergaran zuenean eta zuekin aurkeztu izan dugu eta beraz esango nuke ba honezkero bueno ezakite gu zertan ibiltzen garen ba ibili garela, ez, azaltzen naiz eta bueno, oraindik an artaletxe batentzat 8 urte gutxi den, ez, eta bide luzea daukagun oraindik an aurretik ba ikasteko, liburu berriak eta ateratzeko, ez.
11 urte, 8 urte argitaletxeekin esan aldu referentzia bat ja referente esatela Euskal Herrian, kontu ezberdinagaitik esango nuke, bai proiektu bezala, bai argitaletxe bezala bai. Ze bueno, badago kontu bat, ez? Esan duzu 110 liburu inguru ekarri dituzula, argitatu dituzula.
Bai.
Asko itzulpenak. Eta claro, zuek itzultzen duzuena da benetan euskeraz edo berumentzat zu liburu denan egotea nahiko sinuten liburu hoiek eta hor badago irizpide bat, badago kriterio bat. Ja poliki bai hasiera ezagutzen, ez?
Bai, bai. Nik esango nuke, bueno, hildo desberdina lantzen ditugu, egia da euskaraz gaur-gaurkoz argitaratu dugun guzti-guztia itzulpena dela, eta hori bera bada guretzat apustu politiko bat. Ze, bueno, hor ikusten dugu bestela egon daitekeela horrelako arrisku bat, bueno, ba, zakit, oro har pentsamenduak mundu mailan funtzionatzen du gutxienez azken 200 urte hauetan, ez? Eta eraldaketaren eta iraultzaren Pues dakite, tradizio guztiek hala funtzionatu dute. Esan nahi dute, berdin da ze koloretako hildoa lantzen den, hala gertatu da, ez? Eta beraz, ba, ezinbestekoa da, ba, hemen egidien pentsalari hoiek, militante hoiek, gurera ekartzea, ez? Batzutan, eta nik esango nuke zentzu horretan, bueno, modu oso diferentetan bana daitezke gure liburuak, ez? Ba, literatur generoari begira, ez? Ba, gehi bereziki guk saiakera ekartzen dugu, baina narratiba ere bai. Egia da, saiakeraren bilduma horretan, oso zentzu zabalean, eta uste dut hori ere izan dela gure ekarpenetako bat, ekartzen ditugu testua. Zergatik? Bueno, ba, uste dugulako oso modu, ezakit, desimononiko batean, erabakiko bagenu saiakera ekartzea, ekarpen politiko askatzaileak egin dituzten egile askok ez luketela tokirik. Eta sarritan, adibidez, ba, egile horietako askok, eta burda torkite zuenan aurkeztu genituen esaterako Luis Michelen gutunak eta poemak eta bestelako aldarri batzuk, ba, haien bizitza militanteak ez die eman baldintzarik ez dakit nola esan, ba, saiakera landu bat egiteko, ba, ez dakit ez dutelako eduki bakerik ez da bizitzeko, ez? Eta pentsatu dute ekintzan, ez? Eta orduan, ba, esaterako horregatik, badugu, bueno, pixkanaka azten doan bilduma bat gutunena dena, ez? Eta hor Rosa Luxemburgen kartzelako gutunekin hasi ginen, eta Luis Michelen erbesteko gutunekin segitu genuen, ez? Victor Hugori bidalitako hautaketa horrekin, Gramsciren kartzelako gutunen antologia bat ekarri genuen, eta bueno, gero bada, oso bestelako modu batzuetan ere, ba, esaterako iaz argitaratu genuen Mackenzie Borken liburua, naiz eta ez den saiakera bat, eta berez fikziotik asko duen, ba, generoa ere gutunarena da. Ze hor, esaterako, ba, gaur egun transgendeak, bere transizioari buruz idaztean, eta hori literaturaren amatean, ba, historiako momentu askotan bezala gutunaren generoa erabili du, ez. Orduan, hor esango nukenik, ba molde diferentetako testua dauzkagula, testuaren formari begira eta edukiekin berdin. Beraz, zer interesatu zaigu orain arte, eta zabaltzen goazen hor ere jarraituko dugu, ba, zalantzari gabe emakumearen askapena, ez, tradizio, bueno, pixkat diferente batzuetatik, baina esango nuke, ba, Silvia Federiciren lau liburu ekarri ditugu, beraz, feminismo autonomoa edo marxista nahi bada, hori ekarri dugula, ez? Gero, klasearen ardatza, baina hori forma diferentetan, ez? Esaterako ekarri dugu, ba, nik estez, dela Siux egile bat, ez? Aliberean marxista dena, eta beraz, uste dugu, ba, Siux eta oroar Ipar Ameriketako indigenen erresistentziaren historia kontatzez aparte, ba, bere klabe ekologistak ezakit oso modu inspiratzaile eta garaikide batean ekartzen dizkigula, ez. Ekarri ditugu ere bai, ba, arrazaren auzia landu duten egile diferenteak, ez? Eta horri izango genuke, ba, ekarri genuen lehenengo egilea injustizia izan zen Antzela Adibiz, ez? Askatasuna, etengabeko borroka bat da, eta gero ekarri genuen, ba, bere beste liburu oso interesgarri bat, emakumea kultura eta politika, ez? Bilduma bat dena. Eta, bueno, bihar aurkeztuko dugu, ba, argitaratu diogun hirugarrena, baina ez dugu bakarrik Antzela Adibiz ekarri dugu baita ere, esaterako, Asata Xakurren autobiografia. Eta guztien artean, ba, egia da, badirela gai batzuk, gezurra bat dirudi ere, errepikatzen direnak. Alegia, Asata Xakur da, entzule asko jakingo dute, baina beste batzuk ez, eta historia zoragarria da, ze gutxitan gertatzen da, zapalduen historian, baina batzutan historia ongi bukatzen da, ez? Eta hori da Asata Xakurren kasua, ez? Ies egiten du kartzelatik, nez, eta kartzelan torturatzen duten, zauritua dagoen, bueno. Eta lortzen du estatu, ez bakarrik kartzelatik ies egitea, eta estatu batutatik ies egitea, eta Kubara iristea. Eta han idazten du bere liburua dela, liburu bat harrigarria, esaten duzu, nola liteke hor militante batek hain ongi idaztea, ez? Bueno, ba, egiten du, ez? Eta zer gertatzen da, ba, hori da, ez? Laurogeiko hamarkadako beltza askapenaren mugimenduko norbaiten gaiak zeintzuk dira. Bueno, ba, askapena, militantzia eta beraz, kartzela, tortura, ez? Eta aurkitzen dituzu, ba, ezakit, 70-80 urte lehenago, ez, Europako poloniar jatorriko norbaitek, esaterako Rosa Luxemburgek, ba, landu behar izan zituen gaien oso antzekoak, ez? Hau da, antolakuntza, errepresioa, ez, gogoeta, kritika, barne kritika, ez, bueno, emakumearen auzia, militantziaren barruan, bueno, ezakit, hor badira, ba, ari asko, ez, bat egiten dutenak, nahiko modu harrigarrian, ez? Eta beraz, ba, guaz eginen liburak egiten, eta sarretan prentzaurrekoak egiten genituenean, lehenengo liburetan ari ginela, bueno, bazakit, alako galdera handi bat zegoen, ez? Baina zer egiten ari zaret, ez? Bueno, ba, esango nuke orain, ba, hobe ikusten hasten dela oroar, ez? Gero gira da, ba, badirela liburu batzuk agian, ez direnak estrikto zentzu hori, eta inkluso ikus daitezkenak ia kapritxo gisa, ez? Baina esango nuke oroar, denek dutela zerbait beste liburu batekin gutxien, ez?
Bueno, azkenengo ibilbide honetan, aipatu duzun ibilbide luz honetan, eraldaketa eta esango nuke dala, ez? Ba, zehar lerroa, eraldaketa kontu ezberdinetan, gai ezberdinetan, eta ba, euskarara ekartzeaz gain, edo ekartzeaz gain, hizkuntzari ekarpena egiteaz gain, ba, pentsamenduari bai ekarpena egiten dut zuen, mai gainan jartzearen gai hauek, ez? Horda, ba, hoxe, asko eskertzen dala, egiten duzuen lan hori. Joango bazpizkat, eta bendoko eta zer... etorri dela gaur kolasera, hain zuzen biharko bai. Liburuaren inguruan itzaiteko, zer?
Gabon edoi!
Kaixo!
Ze moduz?
Oso no. Ba, biartukin egoteko gogoan garekin.
Bueno, niki biru galderen gotzut.
Bai.
Azteko itzulpen bada, ez? Angela Davisen bai. Itzulpen bada, nork itzuli du?
Ba, mira, liburu hau, gure beste zenbait bezala, Amaia Palauza Oiok itzuli du. Ura ibili zen ere, bueno, eskude ezberdinak ibili ziren, baina izan zen, duela 8 urte luze, askatasuna etengabeko borroka bat, liburua itzuli zuenetako bat, bestea beste, eta bueno, ba itzulpen lan hau egin du, nik esango nuke, agian dela, guretzat eta gurekin argitaratu duen liburuetan mardulena. Ze egia da kapituluek izaera diferentea daukatelaien artean, baina ziki aurrenekoa, horrela teoriko eta historikoa goa den hori, bueno, ba, nahiko ekarpen potentea, ez? Eta bai, egin du lana gogotik, ze sarritan gertatzen den bezala, nik esango nuke horrela, eguneroko erabilerarako ba, euskaran badugula alako itura bat, baina maila jakin batetik gorako testuetan, ba, ez garain arituak, ez? Eta beraz, bueno, oso estibatua egin duen lana egia esan.
Bai, esan duzu, hau izango dela Angela Davisen itzultzen dezuten hirugarren liburua. Uste, bai. Erdizkero erantzun duzu lehen landarekin duzun galdera, baina zeitzik Angela Davisen liburuak itzultzen dezute? Zeitzik, zein ja arrazoia?
Bueno, behira, guk argitaratu genuenean duela 8 urte askatasunaren gabeko borroka bat, argitaratu berria zuen liburu bat zen momentu hartan, ez? Guk bat hautatu behar genuen eta noski ba aurrenekoak asko markatzen dizu bidea, ez? Eta egia da, ba beti danik eta Euskal Herrian Angela Davisek ba eduki duela, bueno, Euskal Herrian ez, mundu osoan eduki duela izaera ikoniko bat, ez? Baina liburura argitaratzen ba ekartzen genuen ezakin nola esan. Idatzitako azkena, ez? Eta hain justu ere orain ekarri duguna abolizioa berriro ere azkena da, are gehiago. Ez dut behiratu azken asteetan, baina argitaratu zenean euskaraz, liburua ingelesez eta euskaraz bakarri zegoen. Ze hau da, bueno, gu dugun erronka handietako bat, eta gure irakurle guztiek gutxienez beste hizkuntza batean, sarritan, euskaraz baino erresago irakur dezakete, ez orduan, ari baldin bazara klasikoa ez den zerbait ekartzen eta beraz honezkero gaztelean dagoen zerbait, ba osongi fijatu bazara kontu horietan, ez? Eta da, noiz argitaratzen duzun. Askatasuna etengabeko borroka bat, bitxia da, ze da tamalez inolako egunerokotasunik galdu ez duen liburu bat. Bada liburu bat, guk argitaratu dugun besteren batekin bezala, ba, ezakien horrean, bilduma bat dena, baina atzean daukan hildoa, horrela oso oso azkar azalduta da. Eta pentsa, duela 8 urteri buruzari gara, eta egunerokoan zeo jartzen izan dezaken 2025an ere bai. Liburuetan planteatzen dena da, hain justu ere estatu batuetan, estatu batuen iaia sorreratik beltzen kontra egon den eiza hori, ez Fergusonen hartu zuena, eta gero Black Lives Matter bezalako mugimenduak hasi zituen hori, Angela Davisek lotzen duera bat Palestinako kolonizazioarekin. Eta ez bakarrik zentzu nahi baldin bada biopolitiko batean, edo ezakin dola, esan, inkluso errepresioaren mundu mapa bat egitean, baizik eta zuzenean daudela hor, aktore batzuk erabat lotuak. Armagintzaren kasuan esaterako, ez? Eta aurrena frogatzen dira armak, Zizjordanian eta bar, ez? Palestinan, eta gero hor frogatutako arma horiek erabiltzen dira esaterako estatu batutako beltzen kontra, ez? Orduan, hori, ez? Liburu horrek gaur egun izan dezaken egunerokotasuna, ez?
Bai, bihar aurkeztuko den liburu izango da Abolizioa, politikak, praktikak eta promesak. Gutxi gora bera eta hor laburki izan da, ze topatuko dezakegu liburu honetan?
Ba, liburu honek ere dauzka oso izaera diferenteko atalak, ez? Badira atal batzuk solasaldia direnak, ez? Eta kasu zehatzen ingurukoak, alegia kartzela bat testu inguru geografiko jakin batean, ala kartzela beste gai batekin mugan dagoen kasu horietan, eta gero badira beste batzuk, lehen aipatu dugun bezala askoz teorikoagoak izan daitezkenak, ez? Eta horietako batzuk noski harremana dute, nola estatu batuetan zorionez egiten den oso irakurketa automatikoa, ez? Eta esklabotza bukatzen da, eta esklabotzaren bidez disiplinatzen den jende hori gero disiplinatzeko modu nabarmenena segurazki kartzela da. Eta zorionez, esklabutzaren kontrako mugimenduak horrelako transferentzia bat egiten du eta bilakatzen da kartzelen kontrako mugimendu, ez? Mugimendu abolizionista, ez? Eta, kapitulu horiek bai direla ezakit nola esan, gehiago historiari eta teoria politikoaren forma izan dezaketela, ez?
Bukatzeko, ez tozu uste agian Euskal Herrian be badukoula honi buruz, kartzelai buruz, hitz egituko gai honi buruz badukoula, ez dakit azken berren urtetan ero esperientzia eta hor agian gure kartzelen historia kontatu beharko genuela?
Beira, nik hau esango dizuet konfiantza osoz eta oso kezkatuta. Iruditzen zait bizi garela eta bereziki 2011aren zikloa izten doan neurrian kasi gurean kartzela existituko ez balitz bezala, ez? Joan den astean izan genuen hilako bat Iruñeko kartzelan, zakizen bat diren, uste dut azken 12 urte hauetan, kartzela ireki zutenetik, uste dut 10 bat hildako egon direla, ez? Ez dakizen bat hildako egon diren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kartzeletan Eusko Jaurlaritzak eskuduntza hori bere egin zuenetik, ez? Eta ez bakarrik hildakoak, baizik eta, ezakit. Kartzelan egotea bera indarkeria gutxi ez balitz, inkluso kartzelen alde daudenek defenda dezaketenaren indarkeriaren gainetik, ez? Eta aldi berean, esaterako Baionako kartzelan, Baion den asteko albistea da ere bai, 141-eko gainpopulazioa daukatela, ez? Gainera dela kartzela bat, bi mende baino gehiago dauzkana, eta oso egoera eta malgarrien dagoena eraikina bera, beraz, pentsa parruan egon egiteken jendea, ez? Ordu nik esango nuke, eta hau salaketako jendeak beste liburu hau egiten ari ginela haiekin hitz egin da, gutako gehienok berez eta gatazka politikoa izten ari den neurrian berez kartzelatik salbuetsita gaudela. Alegia, ez badira ematen hor bizpairu baldintza, ez? Gurutzatzen direna. Ba, izaera migrantea izatea. Ala, bueno, ba, drogekin, sarreman, gatazkatxu bat izatea. Ala, buruko gaixotasunen bat. Ala, esklusio sozial nabarmena, ez? Pobreziarekin lotura. Eta segurazki, ba, ezakit, lau bost ardatzauen kombinazioaren bat, ba, iaia pentsa dezakegu kartzela guretzat ez dela existitzen, ez? Baina horrek ez du inola ere esan nahi, kartzelak ez daudenik, eta kartzela jendez betetzen ari ez direnik, ez? Orduan, ba, egia esan pixkat kezkatuta nago, ez ote dugune galduko aukera bat, ez? Ba, nolabait esatearen, kartzela militantzia politikoarengatik ezagutu behar izan du edo den soziologia hori probestea, ez? Ba, ba kartzelak desegiteko, ez? Eta bueno, nik esango nuke liburu hau zentzu horretan oso liburu interesgarria dela ba horretaz guztiaz pentsatzeko eta eztabaidatzeko eta gainera ba bueno, oso landutako gai bat da, baina nik uste dut interesgarria dela izen handiko norbaitek gai hau hartzen duenean, ze bueno, zentroan jartzen du. Eta iaia honekin bukatu nahi nuke ze azten zaigu gauza bat, ez? Angela Davisenak ezagutzen ditugu, ba, posterrak, bere figura publikoa eta bar, baina Angela Davis figura intelektual ezagun eta respetatu bat izan aurretik eta figura mediatikoa izan zen, hain justu ere kartzela tartean egon zelako, ez? Bera kartzelentan zegoen jendearekin elkartasunean hasi zelako, kriminalizatu zen eta gero kartzelara joan zen eta beraz hasieratik kartzelari eta kartzelaren kaltei lotutako ba pertsonaia bat, ikono bat izan da, ez?
Abolizioaz, kartzelaz, itzengu hemen, Bergarako kartzela sarrean, testu ingurua aproposa gai hauek lantzeko edoi. Eskerrik asko,
aurkezpena
gaitik, bai liburuan aurkezpena, bai proiektuaren, katakar proiektuaren aurkezpena, eta argitaletxaren ba, irizpide eta aurkezpena itaren ere. Bi harrikusiko gara hemen, atzaldeko zeiteretatik aurrera, kartzela sarrean. Eskerrik asko, eta animo.
Eskerrik asko zuei.
Besarka bat.
Ahora.
My knees are weak, I can't seem to stand on my own two feet. I'm breathing but I'm wheezing, feel like I'm emphysemin'. My throat feels like a funnel filled with Weet-Bix and kerosene. And oh no, next thing I know they call up triple O. I'd rather die than owe the hospital till I get old. I get adrenaline straight to the heart. I feel like Uma Thurman post overdose. Kickstart reminds me of a time when I was really sick and I had too much pseudoephedrine and I couldn't sleep at night.
Bueno, hoxen katakrak eta edo itxartek orkestuzko katakrak eta orkestuzko biharko liburua ere bai, Angela Davisen abolizioa liburua eta testu ingurua bai konto dozku.
Bai.
Bueno, ondo?
Interesante.
Esan behar du, katakarken edarki jaten dara eta modu koherentia jaten dara. Hori ben gero eta saioa da gaurrengo jendartian. Bai. Aspaldi izan ginoan, egin nola jartzea martxan zare sozialen kontua, hemen, ba, jendeak irratxa joetara, ma, bere mesua bidaldu alizateko. Baduko zarea martxan, telegraman zarea martxan, orduan botako zuen telefonua. Gonbidapena erresa da, nahi baden mozue, ulertzen dugu, ba, ez da zula zuzenean entzuten irratxa joa, ero podcastak, Ez, entzutezula nahi desuenean eta nahi desuen egiten. Baina, bueno, agian, Edoi Etxarteren elkarrizketa entzunda ero, edo beste edo zer entzunda ero, edo zerbet ikusi dituzue herrixan, edo osuan, edo munduan, eta nire zuen zuen komentau, hagu oso pozik jasoko ditu zuen audizuak.
Ja.
En principio es audizuak nahiago, irrati baten garelako. Beraz, apunta bondo telefono hau, 6-2-6-8 9-4-1-9 berriz 6-2-6-8-9-4-1-9
oso ondo
suabe eta erraz eta bueno, telegram ezu bat bialdu alduzkuzue eta jakiteko guretako gala bajarri kolax eta gero bialdu aldioa edo testu bialtzen mozu bena gukirakurriko
nahi desu moduan prosiño horik.
Orduan, ba, dauko zuela zerbait antolatutan, edo zuela horren berri eman. Edo nahi duzuela zerbait komentau, errixa, edo munduan ikusi duzuena. Edo zuen iritzia bota, guk oso gustora jasoko hortarako dalako kolaxa. Guk proposatzen ditugun gaixak eta bestelako ahotsak bezartzeko. Eta segura, behitzen alda aukera bat. Erki, bueno, ba hoizen, sariak aurkeztuta, biharko liburu aurkezpena aurkeztuta, ba, aurrera ingo dugu, irutzen bakatzue. Musika pixkat. Y lo arrapodón a la es. ¿Qué paga, Bon?
Bon.
Bueno. Ostoporik es. Es dado ostoporik hemen kolaxean sartzeko. ¿Qué pasa? Zabaleta, que ni hitz egingo dugu, hain zuzen ostoporik es kolektiboak antolatu da erako txaiaren batian hemen berkarako kartzela sarrian kontzertu bat, han egin joan pizkitxo eta orkestia bai kontzertua eta bertan taula gainean nengo dien taldiak. Mikosis eta Ius.
Hori, ja, egongo dia bi power trio formato,
Osa, bisak, bitalia ea power trio formatuan datoz, eta hori mikosis dia Gernikaldeko hiru neska bastante gazte, ez da ditu goi urte helduko dien, baina bastante fuerte datoz. Eta hori ba, fitxinitxera, punka, roka, hola, oin dio ez dauken ikustote oso finkatuta ez estilo, baina, bueno, bastante oso ondo sonatu nahe.
Ederki?
Eta
Ius?
Ius, ba, dia Iruñako irumutil, eta honek rock alternatibo, ala, itxena, ez dakit, sekura ez dut ikusi, diskoa entzun dut, bastante ondo sonatu nahu. Así que ikusiko zapatuan se
vale.
Se birota zela doian gaba.
Ondo jungo ala seguro, Power Trio, esan duzu vital Power Trio, zer da Power Trio.
Ba, Power Trio deitzeko batería, bajo, guitarra, vale. Darian taldiak.
Bale, ulertuta. Oztoporik ez, kontzertu bat antolaten, aurrera begira, ez dakit beste zozeko zuen pentsatuta, ez duk eronetatik aratago, beste zozer...
Ba,
primizia moda motatzeko esela, la, bueno, itxo jingo dugu.
Buruz ez dakit, baina usta baiatzen arte okul antolatu eta hilero,
hasi que... Hilero zerbait oso ondo, erki. Bai. Bueno. Ez du botako, baina, bueno, ba, akizu, zozea antolatzen duzuen bakoitzan.
Enaiz atrebitzen, porque estáis, ja, duzu antolatuta.
Bueno, gerturatzen danian eta aurreko bastian, ba, tokoa joko dugu, eta pixeta aurkezten dugu, antolatutako zen hori izan kontzertu, izan beste dozer, bale, eskepa?
Bale, ba.
Erki, ba, mi esker, t'animo.
Bai, agur. Esko.
Entzute, Mikel? Ikusi taldea, kepa?
Ikusi, zoriok.
Kepa gorkestuzku, aztuko horretan kartzela zarreko taula gainean.
Zapatuan, horiok.
Zapatuan, oso kartzela zarreko irratxeiba dago urtetzen gorkuan.
Bueno,
batzutan
kartzelan garetan.
Gertatzen da. Kartzelan gare, kartzelan dago txapa irrati bai, eta txapa irratiaren 40 urte hurrena, 40 garren urte hurrena ospatzeko gitaro bai, ba, Mm-hmm. Argitera urten da.
Horiok.
Kartel formatuan hainbat kontu. Dare, eta ondo irutzen magatzu errepaso bat ingo.
Ega, dale.
Otsaian, astengaz, otsaiago eta iruan izango da lehengo kontzertua. Flamenko izango du beste behin hemen kartzela sarrian, txapairrate kantulatuta. Mm-hmm. Igande, eguer ditxan ez?
Hori, igandia amabixak.
Amabixak. Flamenko aitorrezkoaren eskutik. Beste ez da lehengo aldize izango, kartzelako taula gainean egoten dara.
Makina bat aldize onda da, hoi.
Mm-hmm. Bueno, gero beste kontzertu bat atzaldian bebai, atzaldeko zazpietan, martxoaren 9 izan, mm-hmm. Anari izango da hemen kartzelan. Ba,
beste behin, txapatik.
Beste behin, txapatik. Taldiak entorriko da. Eta bueno, plan ezin hobia atzaldeko zazpietan igande baten. Horretaz gain, badakizue Txapa Irratian parte gazen, ez, kolax. Ba, hor badagola agure egitasmoa kit, kartzelako irakurteta taldea. Eta liburu irakurtle, oza, irakurteta talde bat izateaz gain, ba, bestelako ekimena antolatu izan ditugu. Eta horietako bat eukiko dugu, ba, gitarroaren barruan sartzeko moduan, ez da geixo beha antolatuta izan, horrela begira, Mejillon Tigre hitz esana izango da martxoaren 13an.
Hori da, 9.
Rezitaldi formatuan, ba, zen 9 izango da, lehenago ezin dalako, gure asmoa 8 zan, baina, bueno, ba, ingo dugulako.
Zer da, berrez, Mejillon Tigre hola, gainetik puskat, gero aurrera ikutuko.
Baina. Ikutuko aurrera, baina rezitaldi formatuan, ikuspegi kritiko guakin, ba, mm-hmm. Oixe, poesia eta experimentuak nazten da ben ikuskizu
musikakin da bizuela eta o?
Ez da gizekin entoriko dien ikusiko dugu a ber
izena fenomeno
ingo bere egin berba ondurizit mahatzu aurkesteko eta deikusteko aurrera begira ba, musikin jarraitzuko dugu bebai baina martxoaren 21an ba, jazze izango dugu. Jazz kontzertu bat antolatu dugulako urtorna daukizunez, ikusten duzuen moduan, ba, kontu ezberdinak, musika alor ezberdinak etorriko dira. Oiko tasunetik pixatu urten da.
Hori da, pixkat difente.
Juan Pablo Balcazar Trio izango dugu, Barcelonatik hemen kartzela sarrian. Eta ero hau apuntatzeko eguna, martxoako eta 9 da. Martxoako eta 9 izan, nahiko ginuke, azkeneko 40 urte hauetan, txapakide sentidu da pertsona orok ba, aukera izatea bat elkarrekin bazkaltzeko. Eta alaxen egingo du martxoaren 29an esan bezala, irratiko kide eta kidoi guztiekin bazkari bat proposatzen dugu, pertsa elkartian bazkaldu eta gero bazkaldu eta gero ba, irrati House of Pitzeko bazakin ba, musika pintxatxo bat egingo dugu, aukera bat dugu, gualdi nabalim dago kalian eta bestela kartzela etorrikoaz.
Hori da.
Erramu txapatu gabe bat ejokadoko.
Hori da, pilean.
Lana itiatokoko jaku.
Bai, hori da, zelebra zinu baino, bete, zozizionko.
Eta aurrera begira, ba, flamenkoa be, etoriko da berriro bueltan. Askoa eta lagunak, ufadak ekimenekin, flamenko ikastaroa, flamenko ikuskizuna. Eta beste hainbat ekintza bebai egongo die, ba, danak. Txapa Irratiaren 40. Urteurren horretan kokatuta. Adiegon eta jongoaz poliki, poliki ba, buen berri ematen, guk irratxa joan bai behintzat, eta kartel berezietan be, jongo da agertzen.
Jongo da agertzen gauzatxoak, lotzen doi esen inen.
Bueno, hoxen Txapa Irratiaren urteurren ospatzeko, ba, kontu desente, martxoa petauta, Mikel.
Martxoa goraino.
Ea, ba.
Bueno, ondo da, ez? Ba. Berroi urte ez dietxen.
Bai,
gero, urtero ez dietxen.
Ikusten da, ez dugula kontzertua larun bat baten, eta hori seinale ba.
Bai, bai, bai. Txapakideon artian be, ba. Ba, txapak berroi, baina txapakide gizena txapa baino, bai, jau. Baina, bueno, lase da.
Earki, ba, musika pixkaten jarretzen dut, eta ja, iztea jumeko basure horko iratxai, ba.
Bega.
Baina, bekaritxoa traizino ditzen, no? Eta batean mikroa zabaldu, da alako kontua.
Ya no es becario, ya van a goya que busca tabla, busca tarte.
Botería, botería, harto de jao, gola.
Ya, bicho, esto está tiño.
Y ahora está el bote, mi adosta, men, y racha yo, tío. Cámen, sos. Esa tenía más, bueno, esa tenía más, ahí racha yo, me dice, jateco, va, quita, beba, y hay para tu arco, gula. Aburrengo, quita, te joco, colaco, o sea, no goyxen, y sango da.
Horria.
Ez dakit inginioan, inginioan, Iturriagan eta nire ez naiz Mikel Aboaren liburan aipemen inginioan, suportu.
Ba, uste dut ezetz.
Ah, eskalatzeileak etorri ziren. Uste dut ezetz. Eskalatzeileak etorri ziren.
Ez inginioan aipamen ipein.
Eskalatzeileak etorri ziren eta, klaro, irratxeio arjunzak. Bueno, ba, meret zigarren kita izen zan, nire ez Mikel Aboa, nahi Iturriaga etorri zan. Eta placer eta lujo handi bat izen zan, ba, komikisa komentatzea. Inoiz baino jende gehiago.
Ba, oso politxe izan zen, porque zu esatuzu moda, inoiz baino jente iso betorren, ez teizen bat ogoi bat ero junto goine.
Tale, bolo bira hundixa. Inoiz baino jente geixo, inoiz baino parte arte gutxi xo.
Baina hori, zea dok, kurbia dok, gauze egun kurbia. Ba. Geruta jende gutxo, parte arte gutxi. Osa, geruta jende iso, parte arte gutxo.
Bueno, alas izan, ba. Baina, bueno, ondo, gusto guinean.
Oso politxe izan zen.
Eskerrak, ba, gombiatzen ditxu jendiak baukala... Bera bakarrik ordu bete zitze egiteko gaitasun totala.
Jo, nahi beste.
Eta bere liburuan zitze egiteko bagaixo, bez? Kasu enten, unai iturri bat hori zan, liburaren gidoegilea. Eta gisa esan komikisa izan da, eta gidoegile ezberdinak egon da, bai, arkizkano, bez? Eta ama, kasu enten...
Iturri gau, bera, bai, ez?
Iturri gau gidoegile, eta ero marraskila gisa hartatxek... Kriston lan egin da hau, eta izan placer bat, komikisak, marraskisak aztertzia, guztia nondik nora, zaitxik kolorea, zaitxik ez...
Ba, gerturatu tripat. Prozesura, zela itxen da nolako prozesu bat, eta zela partekatzen da neren arteko ideiak eta bestia, eta zelako lana daukan atzian, oso politxa, oso guapo.
Bueno, hoxe izan zen, meretzi garrena, hoi garrena esan bezala hotxeako goizan izango da, eta usua alberdin etero izango da. Beste tirakurri osun, Mikel?
Ez, hondik ganez.
Hondik ganez.
Beste lastu itxeat eta orduan ba, etxitzu bat egertu etzea.
Ipuin liburu bada, usua alberdin, ez da hit, zemaren ipuin liburu izango da, ja. Euki bat elurretan azizan onjala ondela goi urte, baina ez dauka zer ikusirik, ondela goi urteko ipuin liburuak etero orkestu nuzkun ipuinekin, ez? Oso ipuin landuak, asko kenduta dauken ipuinak, irakurleari eskatzen dutenak bere partetik jartzea bebai, eta oso gai ezberdinak, eta esango nuke oso ausart jokatzen da bela mausuek liburu ipuinetan. Gaiak plazatzerako orduan, testuinguruak plazatzerako orduan, eta barrutik urten dako ipuñak esango nuke dila. Bueno, bera kontuko eskua ber.
Marabilla, esan mazun.
Bera kontuko eskua ber, nondik nora. Eta bixen, txeako bixen izango gula.
Perfecto.
Eta azkenengo aurreko kitean, emeretzigarren kitean urten zan proposamen bat. Hain zuzen, bueno, indogu eleberxa, saiakera, indogu komikisa.
Poesia.
Poesia. Eta proposamen ezin zan antzerkia, antzerki liburuak ere ekartzea.
Eta nahi emutu eta.
Eta guk, bale.
Bai.
Bale. Eta laxen, proposatu zan, Pedrok proposatu zuzkun liburu bat. Pablo Barrio idazlearen 2014 liburua. Liburu uste du distopiko bat.
Distopiko bat, bai, dokumentu oso.
Eta bizen, hori antolatuko dugu. 21. kita, pantzerki liburu bat izango da.
Danai, kolax itxo jugu hor behin.
Zube kolax.
Danai, erute jugu.
Lasartetik etorriko da Pablo eta komentuko dozku. Ba, bere.
Fetxai bauko?
Hau, irratxe jaukatutakoan zurekin jarri ganaiz agenda parean eta bi daten artean aukeratuko dugu. Datorren, nahi bali mozu jakin zio fetxe izango dan, itxuin datorren azteko irratxe jora eta hantzen botako dugu.
Oso ondo.
Irratxe jo eta gero bilera egin behar bai dugu.
Hori da.
Bueno, hoxen ekiteko albistiak. Ez dakit gure sare sozialetan norbaitek zerbait idatzi da, eh?
Hoxe behiran, ahoan.
Venga, a ver, tak, hor daukak. Baki, baki, oma, pantean jarri dut baina.
Ez, baina txu hau, ondio, arazon bat jauko.
Zerekin?
Ez, arazo tekniko ez. Ah. Arazo teknikoa, teknikoan. Ez da ero giden bolei.
Ah, bale, bueno.
No, no.
Arazo tekniko horrek oso...
I, bekaixo, oso beti bekaixo.
Oso zigiri, ez, ne? Bueno, oiz.
Ez, txakuetu.
Oso, tamarko. Nahi bali ma dozu, kolaxera... Bueno, kolaxera, irratira, mesurin bat galdu, gukartuko ba, guk dana jasuko txu.
Hori da, beste batzuna pe guk erantzuko.
Guk erantzuko txu, guk erantzun ez guk hartu eta bota.
Hori da.
Dokuzue Telegram kanala, 6BB, 6Sortzi, 9419, telefonora idatziz gero, jarri kolax eta bialdu daugio bat. Eta horrengo irratxaioan, edo, bueno... Zuelimo gaitu zue asko izultatzen, baina izultatzen gaitu zue bai botako dugu.
Noski, jarriko, erozer bialduta be jarriko.
Venga,
promes.
Vale, promes.
Bo.
Mucho decir, bai, venga.
Home. Bai,
bai, venga, jarriko. Ederki, bai, erozer jarriko. Bialdu erozer jarriko dugu.
Jarriko.
Bueno, balexen, amaituko gure dorku iratxaioa musika pixkatekin eta datorren asterako ba, gaiak ba, kusiko du, zizako bien.
Horiak.
Gaurko honetan, katakraken hasigaz, katakraka aurkeztu, edo etxartek aurkeztu dozku bai. Bihar bertaren kartzela zarenengo den liburua, Angela Divisen abolizioa, eta oztoporik eziko jendiekin be izangaz.
Kepakin.
Kepakin, ba, astukarako kontzertu aurkezten.
Hori da.
Txapako urteurrena berri mandau, eta amaitzeko bakitan azken berrixak. Beste bare hau izan da kolax, jarraitu txapairatea entzuten, nahi duzuen lekuan, eta orduan. Ondo segi, eta
Gabon.
Gabon.